Иоанның шәхси хәбәре. Пастағы пастығы. Иң пастып сөз болған. Сөз Худайның хады болған. Сөз Худай болған. Сөз Худайның хады пастып оқ болған. Ол прайны мені шаян, ол шоқ бірденіме шаял бан. Сөзті шұртыс болған. Шұртыстыдан қызларының чәрі болған. Шарық қарысқыды шарыпша, қарысқыды зыңаны бірде шап олбан. Худай бір қызын ысқын, аның ады Иоанн болған. Ол шарықтың ар кірешіленіне кертін зынартып, шынға шарықтың ар шоқтерге келген. Ол позы шарық болбан, ше шарықтың ар кірешілерге келген. Шыр үстіне түрен болғанны қызыны шарыт шытқын, сын шарық бар болған. Сынчарық шыр үстінді болғын, шыр үсті анның пастыра шай алған, шекізілер аны таны баныныр. Ол позының шонын зар келген, шеулар аны постарына шағын кербенір. Аны ұдырлан пызаға кертінген кізлерге Худайның палалары болжың оңдай берілген. Худай палалары олан айпабы жедіңні немес, ше Худайдың түредірлер. Сөз кізі бұл парып, парсасқа пазысынға апай болып, бізнан қады шұртан. Біз аның пабызының алған сабылыңызын көргі біз. Ол сабылыңызды пабызының шылғы солғы болып алған. Иоанн сөстің еркері шіліп, қысқырып ала шоқтан. Менің сом жекелшет күні, мен түрелі көк бар болғаның ар, менің елбік тіп шоқтан бұкізідің ер. Анды парсыз тұлдыры болғаның ар, біз парсызды үзігі жоқ халғымыз. Моисей шахин піске Моисей Худайдан алып, берген че парсыстың сын сүстеріні Иисус Христос берген нозы. Худайны бірде кізі хажанда көрбен, пабызының нечағыны шалғы солғылы көріп, анныңар піске прай шолып ескіріп берген. Иудей пастықтары Иоанзыр Иерусалимның абыстырны пазы левиттерні, кемзің сен Месей Христосың мәтіп сұрырғы сұғаныр. Мен Месей Христос немеспін деп, көні хия болбен нандырған Иоанн. Кемзің сен, Илиязың ма сұрғыныр олар? Шоқ ден Иоанн. Андығды ұхан жызың ма? Шоқ. Кемзің сен андығды сұрыстырғыланыр олар? Бізді сұқын кізлерге қайдық нандырық берейбіз. Позыңнан ар неме шоқ деп берерзің. Иоанн Исаи ұхан жының пішінді пазылғын сүстерінің нандырған. Минху шазыды хан Худайға көні шыл итпіренер, тіп қысқыршат хан кізінің үні осқыспын. Келген кізілерінің арызынды фарисейлер болғаныр. Сен Месей Христоста, Илияда, Ухан жыда неместі, нұға кізілеріні креске түсіршезің, тіп сұрғаныр олар. Мен соғда креске түсіршем, нандырған Иоанн. Ше араңарды сірірге таныс немес кізі бар. Ол менің сом жекелерге керек, ол мен түрелі көк бар болғанның ар, аның майманың панда сестерге тұрыстығы емеспін. Бұ шоқ Вифавара сарда болған. Бұ сар Иоанн Креске түсіршеткін Иордан соғының іскерткі сарында тұрған. Пазағы күнді Иоанн позын зар келшеткін сөзді көрсалып, кізлергеден мұны Худай хурағаны. Шыр үстіндегі прай кізлерінің шазықтарын позына алып алшатқан құраған. Мен ол құрағанның арпыде шоқтан болғым. Менің сом жерін келше, ол мен түрелі көк бар болғанның ар, меннің елбік. Израил кізлері аны білзінірдіп, шоны креске түзірірге келгім. Шеменде аның кем болшатқанын білбем. Иоанн үдік кірішілен. Мен Худай-Худының тақыры құсшылы тигірдің көні түскеліп, аға одырып сұғынын көргім. Мен анын кем болшытқынын пілбем, че Худай мені кізлеріні соғды креске түзірірге ғызып тен. Тегірдің түсшеткін худ кемді тоқтер, ол Худай худын беріп, басқа оңдайынан креске түсшеткін кізі болыр. Мен Худай худының түсшеткінін көріп, анын Худай олғы болшытқынын керешілем. Пазағы күнді Иоанн үкөгірін жізінің қады олуқ орында тұрған. Ирфпариған Исусты көріп, Иоанн тен, мұны Худай хұрағаны. Ол сестерін естіп, үкөгірін жі Исустың сонжы парсыған. Иисус хайбағынып, позының сон жігілшіткін еріні көрс алып, сұрған. Неме керек сірерге? Рави, бұғыргүрчі тені болша, сен хайды шүртіп шазың сұрғанлар олар. Параңар, постарын көрір зер нандырған Иисус. Ерзер ұншас тұзынды үгірінжілері ана хада барып, хайды шүртіп шытқанын көріп алып, ер тоза анды болғанлар. Иисустың сон же паршатқыны әке үгірінжінің бірсі Симон Петрның харындызы Андрей болған. Ол саған доқ Симон харындызына туғазып, біз қызлыры сақып шатқан месейіне, бұ Христос тәтені болша, таб алды бістіп, аны Иисус ара ақыл келген. Иисус Симонны көріп тен, син Симон Иононың олғы Кифа, бұ грек тілінде Петр болша, деп адаларзың. Пазағы күнді Иисус Галилея шырын зері парырға сағынып сұған. Ол Филиппке туғазып тен, менің сом жапар. Филиппте Андрейнің Петр қарындыстар шүртіп шытқын Вифсаиды сардың болған. Филипп Нафанаилге туғазып шоқтанған. Біз Моисей Шахинда пазау ханжыларының пішінді пазылған қызыны табалғы біз. Ол Назареттегі Иосифтің олғы Иисус. Назареттің бірі шақсы неме болыр ба тен Нафанаил. Бар көріп ол нандыша Филипп. Мені Израиль адын ал шөрірге тұрыстық шөйірхос немес кізі шоқтанша Иисус позынзар келшеткі Нафанаилыны көрс алып. Мені хайдың пішезің сұрша Нафанаил. Филипп сені хығырыр алының доқ, мен сені смаковница ағызының хринді көргім нандырған Иисус. Үгіретші, сен худай олғызың, сен Израиль ханызың қысқырған Нафанаил. Мен сені смаковница ағызының хринді көргім тіпшоқтанымныңар, сен кертіншезің. Сен аныңда артық неме көрірзің, нандырған Иисус. Аның андар хұсқын, сыны шоқтып шам сірірге, бұт ұстың сқары тегірнің азыл шытқынын паза худай ангелерінің кізі олғынзар түзіп, нандыры тегірзер өрліп шытқын ерін көрірзер.